Tomáš Studeník se snaží zlepšovat život ve městech. Tvrdí o sobě, že je radikální inovátor a etický hacker, hledá příležitosti v postdigitální době a organizuje inovační maratony,
kde řeší problémy ve zdravotnictví, dopravě, energetice nebo sociální oblasti. A pravděpodobně znáte z české verze Fuck Up Nights Prague, kde s radostí prezentuje nezdary nejen podnikatelů.
Co kdybychom vám řekli, že i vaše neziskovka může být zisková? Na místo hledání dárců a vyplňování grantů byste se pak naplno mohli věnovat projektům, které opravdu pomáhají.
Posloucháte podcast Bez grantu, kde se vás pokusíme přesvědčit o tom, že i když děláte dobro, neznamená to, že by vaše služba měla být zadarmo. Právě naopak.
Moje jméno je Ester.
Já jsem Míša.
A spolu s našimi hosty vás naučíme i o vašich dobročinných projektech přemýšlet biznisově.
Ukážeme vám, jak rozjet společensky prospěšné podnikání.
A neprodělat kalhoty.
A prozradíme, proč právě vy byste se měli přidat k sociálním inovátorům, kteří mění svět.
Ať jste kdokoliv, začít můžete hned od zítřka. Jaký je rozdíl mezi inovátorem a radikálním inovátorem?
Tak radikální je otázka míry, jak moc se nebojíš vymýšlet blbosti. Takže pro mě je to radikální, že já se toho nebojím a naopak čím větší blbost, tím paradoxně nakonec toho může něco zajímavějšího vypadnout. Dokonce je to platná inovační metoda, že vymýšlíš úplný opak toho, co chceš vymyslet a pak zneguješ ten opak, víš, logika, výroková, dvě negace a dostaneš zajímavý nápad. Takže i když to zní divně, tak nakonec ta nejhloupější myšlenka se může ve zlato obrátit.
Já jsem o tobě četla, že jsi inovace dokonce studoval. Jak se takováhle věc studuje?
No tak máš různé přednášky. Máš přednášku na téma kreativitu, máš řízení inovací v korporacích, máš jako inovační proces, máš technologie. Ty inovace, ačkoliv neexistuje nějaká jedna definice, co to inovace je, všichni nějak cítí, že to je něco novýho, nějaká změna, která posouvá. Často je tam technologie, že jo, inovace je třeba, se uvažuje o nějakých strojích, o robotech, o umělé inteligenci a podobně. No a obecná definice inovace je asi to, že se snažíš jít proti tomu entropickému zákonu od Boltzmana, že snažíš se zorganizovat nějaký lokálně něco ve vesmíru s nějakou kreativní energií a tak s energií, která ti je ze zásuvky, čím dál tím dráž. A vymyslíš třeba iPhone, ale je to záhada, proč teďka zrovna, když se podíváš na ten iPhone, proč je to tam takhle poskládaný, je to naprosto nepravděpodobný, ale celá lidská tvořivost, celý vývoj lidstva až do tohohle momentu, ta evoluce vedla k tomu, že dneska máme tak jako divně uspořádanou hmotu, že to je iPhone a dělá ty věci, které děláme, ale to je asi jediná definice inovace, že se snažíš jakoby tu energii uspořádat a nasměrovat tím směrem, aby vzniklo něco, co ti, dejme tomu, život obohatí a někdy tě zotročí, jako tady ty mobilní technologie. Ale v principu by to mělo kvalitu života zlepšit.
To má jako promovaný inovátor. Pomáháš probouzet inovačního ducha v korporátech. Jak to děláš?
Neexistuje nějaký jediný recept, protože každá organizace řeší trochu něco jiného, ale asi ten společný jmenovatel, to je takový hezký slovo, je to, že je zapotřebí čím dál tím rychleji řešit nějaký problémy nebo výzvy moderní doby a často ta těžkopádná organizace, která má svoje pravidla, svoje cesty, které už jsou vyjetý a prověřený, tak dokáže rychle zareagovat a rychle vyřešit něco jiného, protože jsou tam procesy, pravidla, spoustu lidí, takže zavolají mě a nebo se tam vecpu včas, ve vhodnou chvíli, to je taková kombinace obého, no a dám dohromady takovou akční jednotku, takový komando, já tomu říkám červený tým, který prostě nejde ve stejných kolejích, jako jsou nalajnované v organizaci, ale mají jako příkaz jít naprosto jakkoliv, mimo jakoukoliv vnitřní politiku a najít prostě jiné řešení toho problému, se kterým si ta společnost nebo instituce neví rady, respektive ví rady, ale trvalo by to hodně dlouho. Takže takhle to potom funguje a buď ten tým se tam pošle jeden, nebo těch týmů najdu víc, udělám třeba hackathon nebo jiný formát inovační, kdy ten talent zvenčí pomůže řešit něco, co, s čím si ta daná firma třeba neví rady.
A máš zkušenosti i s inovátorstvím v neziskovkách?
No jasně, tak já se věnuju hodně neziskovému sektoru. Vždycky chci, aby to bylo ziskové, ale ono to skončí neziskově. Ale samozřejmě dneska čím dál tím víc těch inovací se týká, dejme tomu, nějakého přesahu do udržitelnosti, do sociální sféry, do toho, aby jsme byli furt lidmi a byli jsme na sebe hodní a měli se rádi, což si myslím je fajn. Technologie tomu můžou pomáhat. No a tady ten prvek toho sociálního dopadu, jak se říká, jestli se nepletu, ten termín je sociální dopad, to zní jako kdyby meteorit, jako někam dopad a celou společnost zahubil, ale myslím tím pozitivním sociálním dopadem, tak i ty tradiční, takový ty podnikatelský záměry nebo i korporace dneska si myslím, že se rozlížejí, jak ten sociální dopad zlepšit. No a často potřebují taky nějak vymyslet, jak ten business model třeba inovovat, změnit, zlepšit tak, aby jednak byl udržitelný a jednak víc fungoval i směrem na ten pozitivní dopad na nás všechny, na planetu Zemi, na naší sluneční soustavu, jak by řekl třeba Elon Musk.
A vybereš nějaké sociální inovace z poslední doby, které tě zaujaly?
Já nemohu nezmínit svůj vlastní projekt Život po životě, což je vlastně digitální odkaz po smrti, to tady zbyde, využitím QR kódu, na který jsme si všichni zvykli díky COVID pasům a já nevím co, tak všechno už se QR kóduje, menu v restauracích, to všechno jde naproti mému nápadu geniálnímu. Tak vyzývám všechny, až zemřete, tak si nezapomeňte pořídit digitální náhrobek. Potom další inovace, která už je tady díl, ale ne zas tak dlouho, je třeba z Francie, myslím, že se jmenuje Zero Gaši, u nás asi běží taky pod jiným názvem a je to, jak dostat jídlo, kterému vyprchává trvanlivost a blíží se, tak jak člověk si může najít, kde zrovna tady ta potravina buď z blížící se doby expirace nebo už s prošlou, tak často je k dispozici zdarmo někde nebo hrozně zvýhodněné. A Zero Gaši ve Francii už asi 4 roky mají aplikaci, že si můžu vlastně naplánovat trasu, kde zadarmo v podstatě jenom za tu svoji energii, že se někam dostat, tohle můžu dostat. Takže obecně se mi ale líbí jakékoliv aplikace, technologie na to, aby se ze zdroji zacházelo šetrněji a využívali se. A když se podíváme že na to, že já nevím, 40% veškerého jídla, který koupíme, se vyhodí nebo končí někde jinde, tak inovace, který zmenší to procento toho odpadu, jakýhokoliv odpadu, tak si myslím, jsou geniální. To je třeba jeden příklad ze světa. Pak, co se mi líbilo ještě, jsou aplikace, které se objevily i v několika posledních hackatonech pro Prahu, na Kopni Prahu, což byly, reagovali trochu na tu covidovou dobu, kdy se propojovali mladí lidé, náctiletí nebo studenti, třeba ze seniory. Tady celý svět, hlavně teda Evropa a Amerika severní stárne a bude čím dál tím víc starých osamělých lidí, kteří byli izolovaní a jsou a možná budou hodně nejenom díky pandemii, ale tím, že prostě lidi víc žijou single a speciálně ženy, až jim odumřou ty partneři životní, který umírají dřív, tak budeme mít celá města osamělých starších žen. A jsem rád, že mladí lidé i díky zase technologiím se můžou propojit, jsou taky ty různí adoptivní babičky a podobně. Lidi podle mě budou toužit i potom, jak ta třeba umělá inteligence nahrazuje všechny ty operátory v call centrech a v chatech a všichni povídejte si s nějakou plechovkou, čím dál tím víc a já sám bohužel tomu pomáhám svýma aktivitama, tak o to cennější bude autentický, zcela face to face lidský kontakt s živým člověkem a myslím si, že nás čeká trochu jako, jak to říct, backlash česky, jak se tomu říká, jako, že se nám to vymstí, jak všechno se bude automatizovat a umělá inteligence se dostávat do všech custom care aplikací, tak potom nejvzácnější bude to, když nám někdo věnuje bezpodmínečně nějaký svůj čas a i když nedokonalé blbě si bude povídat, tak to bude člověk.
Tomáši, a jak potom to zavádění inovací do firm probíhá ve skutečnosti? Často se podle mě změny můžou setkat s nelíbostí zaměstnanců. Setkáváš se s tím i ty?
Většinou se nezavedou. To, co se někde jako vymyslí, tak neprojde pak tím sítem toho, aby se to všechno schválilo vnitřně, našel rozpočet, našel lidi, našel člověk zodpovědný za tu realizaci, ale často to nevyjde ani na první pokus, je to buď moc brzo, nebo nenazrála doba. A to, proč nějaké inovace, nebo můžeme tomu říkat třeba vylepšení, jo? Když vylepšení je taková spíš úplně neinovace, ale jak tomu říkat, takový jako jedna věc je vylepšovat a druhá věc je radikálně to nějak jako celý změnit. Je vidět třeba, když vezmu, dejme tomu rohlík jako příklad, který i díky těm podmínkám, které tomu nahrávali a díky tomu, jak asi se celý ten trh vyvíjí, tak se dařilo všechny ty inovace, co se týká, já nevím, nějaký logistiky, zavážení, objednávání, tašky vratný a podobně zavádět. A někde jinde se furt nic nemění a funguje to stejně. Když půjdete k doktorovi, dneska do čekárny k obvoďákovi, tak často tam ten lékař nebo lékařka na počítači ani nepíšou, mají třeba ještě psací stroj, všechno se řeší přes papíry. A to je oblast, která je jako hodně regulovaná, stejně jako třeba vzdělávací systém, a tam si myslím ty velké inovace ještě čekají. Je to spíš jakýsi postupný drobný vylepšování, než nějaká radikální jakoby změna i díky tomu, co všechny technologie jakoby nabízejí. Takže někde se to zavádí jednodušejc a snadnějc, speciálně pokud děláte službu, která stojí jenom na datech a digitálním vesmíru a nemusí nic fyzicky se řešit, to je nejjednodušší, ale když měníte věci, které mají fyzické budovy, lidi, procesy, administrativu, zákonní omezení, tak je to složitější.
A ty sám si zmínil, že často chybí člověk, který by potom ty inovace zaváděl do té firmy. Musí ta firma, která chce inovovat, mít na to vyhrazeného člověka?
Tak nemusí, ale často mají. Existuje inovační tým, třeba, nevím, ve Škodovce, tak tam má celý inovační tým, který hledá napříč těma jednotlivýma divizema nápady a potom umožňuje to, aby se objevili někde, dostali na povrch, dostali pozornost managementu, dostali pak nějaký budget, prioritu a podobně. Jinak hrozí to, když ten takový člověk není speciálně ve velké firmě, takže se můžou individuálně nějaký iniciativy jako dít, že někoho napadne něco vylepšit nebo změnit, ale pokud je pak zapotřebí nějaký koordinovaný postup, nastavit třeba inovační matici, inovační portfolio, to znamená mít celou řadu projektů, kde se dá třeba míra rizika, nějak náročnost investiční a pak, dejme tomu, potenciální přínos pro tu firmu. Často čím větší riziko, tím ten projekt může jakoby být zajímavější, ale zase je rizikovější a pak jsou ty menší, takový víc safe, ale ty zase té firmě tolik nepřinesou. Tak často ta firma si sestaví takový jako portfolio inovační, kde si řekne, tak máme třeba 1000 nebo 1 000 000 korun, tak z toho dáme 3/4 do těch safe projektů a čtvrtinu nebo třetinu dedikujeme na takový ty hodně odvážný, kde ale moc nevěříme, že to vyjde, a chovají se podobně i v těch inovacích jako třeba venture capital investor, který má svůj jako stáj x, nevím, třeba 10 startupů, ale už dopředu je smířený s tím, že z toho jako 8 odumře, to jako tu investici odepíše, v jednom případě se mu jakž takž pokryje a jeden případ bude ten, který pak vydělá na ty ostatní, takže i s těma investicema třeba i v rámci firmy je to podobný, že se chovám jako investor, ale do těch inovačních projektů interně a snažím se nějak vybalancovat to, ten přínos, riziko, časový hledisko a tak dále.
Ty pomáháš inovovat nejen firmám, ale děláš i, nebo dělal si možná před covidem, i inovační workshopy. Mm-hmm. Mohl by se třeba z toho vypíchnout, čemu se tam věnujete a třeba nějaký tipy pro správného inovátora, čemu by se měl věnovat?
Tak já to dělám už teďka vlastně na zakázku pro firmy, já sám už jako pro veřejnost nemám bohužel kapacitu to dělat, i když by to asi bylo fajn. A takže ta školení se většinou týká nějakých konkrétních firm, které jsou, nevím, z oblasti lékařství, farmacie, automobilového průmyslu a tak dále. Ale ty typy jsou většinou takový ty základní věci, že vždycky je důležitý mít nějaký zadání, jednoznačně daní, mít jakoby nějaký rozpočet na to, mít potvrzený commitment od managementu, že se to zrealizuje, takže to jsou takový ty úplně jako základní věci, které fungují u všech projektů. A nad to, u těch, když hledám třeba nápad, jak něco zlepšit, tak vlastně paradoxně ta nejhorší technika je snažit se hledat ten nápad. Jako nejlepší je vlastně ho vůbec nehledat, ono to přijde v tu chvíli, když to člověk nečeká, ale to, že někde se organizují brainstormingy a workshopy zaměřený na to, dejte mi 10 nápadů super na nový projekty, tak to nikdy nevyjde. Hodně těch nápadů vzniká ve stavu, kdy je člověk sám, není nikdy na workshopu, je hlavně mimo práci, mimo kancelář nebo mimo Zoom, nebo já nevím kde, prochází se po lese nebo někde sedím v kavárně u moře nebo jedu na kole někde a najednou mě něco napadne. Takže tam to vzniká a pak je spíš jenom důležitý, aby člověk nezahodil tady ty, to říct, takový ty záblesky těch paprsků inovací, které zablesknou zrovna jako ve špatnou chvíli, ale je důležitý si to napsat, poznamenat nebo udržet, protože ty nejzajímavější myšlenky, které propojou, co máte v hlavě s různým vším ostatním, tak vznikají, když tomu mozku dáváte takhle odpočinout a nemyslíte na to, že byste vymyslel 10 nápadů, ale jen tak se procházíte, nemyslíte na nic nebo přemítáte o vesmíru, tak najednou vám tam vleze do hlavy nějaký nápad. Takže spíš ta rada by byla, kromě toho, že musíte mít ty základní parametry jasný, tak je dát prostor vždycky lidem, aby nad tím uvažovali chvíli sami a nechali ten nápad přijít v takovéhle chvíli. Takže nedělat třeba brainstorming, ale dát, nevím, týden, 14 dní čas, ať si každý nad tím zamyslí, zadumá a pak napíše si to a pak se všichni sejdou a projdou si zápisky navzájem a skritizujou. To by se mělo na tom workshopu dělat, ale ne tam jako začít najednou vymýšlet, co bychom teda mohli dělat. Takže to je taková moje rada jenom pro všechny, kdo budou chtít organizovat brainstorming, workshopy, tak ať stráví čas na té přípravě.
A proti tomuhle, dejme tomu klidnějšímu a dalšímu uvažování, jsme v souvislosti s tebou našli i pojem, jako je inovační maraton a hackathon. Tyhle formáty jsou stejný, nebo...
No vlastně hackathon je takový, nebo hackathon, to je taková podskupina, podnožina inovačního maratonu. Inovační maraton, on hackathon je taky složenina z toho hackování a nebo háčkování, jak říkám, a maratonu, to znamená, že to je intenzivní, jako závod, který trvá většinou 48 hodin nebo 24 hodin. Je dobrý to časově omezit, protože paradoxně člověk dostane víc nápadů, když ví, že je deadline, než je to omezený, tak jakýkoliv omezení podporuje kreativitu. Když bych řekl, máte celý rok, nad tím s něčím přijít, tak člověk si řekne, to je super, to je lepší, ale nakonec přijde s míň nápada nebo s horšíma, než když mu řeknu, máš jenom 2 dny a máš dispozici jenom prostě tušku a papír a nůžky a lepidlo, tak jsou lepší nápady, než když řeknu, tady máš všechno, co chceš. Všechno si řekni a dáme ti. Takže paradoxně ta kreativita jí podporuje omezení těch zdrojů, stres do jistý míry taky a soutěživost, která ten formát kombinuje všechny tady ty věci a výsledkem je, že i za tak krátkou dobu nějaký tým dokáže něco i postavit, udělat třeba aplikaci novou nebo natrénovat neuronovou síť a paradoxně lepší, než co by dokázal za delší časový období.
A tady se vám daří to převádět do praxe?
Jo, ono kdyby se nedařilo, tak už asi se nekonají, tak opakovaně, ale my máme vždycky pravidelný podzimní hackathon, který se koná v IKEMu zdravotní, kde řešíme vysloveně výzvy, které nám IKEM dá. Řeší se tam například léčba diabetu, řeší se kardiochirurgie, řeší se transplantace orgánů. No a každý rok se podaří cirka 3 až 5 těch nápadů, které vzniknou na hackathonu, dostat potom do praxe IKEMu té nemocnice v horizontu dalších měsíců, kdy se ještě třeba něco ladí, dotahuje, ale vezme se ten základní nápad a opravdu pacienti během prostě měsíce, 2 rovnou ty výsledky toho hackathonu mají v těle.
Ty už jsi sám zmínil, že aktuálním trendem je udržitelnost, ale mluvil jsi i o smysluplné práci. Proč si myslíš, že tomu tak je?
No, udržitelnost je daná, myslím, tím, jak člověk už je nasycen tou spotřebou a spíš teda přesycen a začíná se dívat, co potom zbyde kolem něj. A to, když se propojí s těmi informačními technologiemi, které dokážou ti dát takový, jako, že vidíš všude, jakkoliv daleko vlastně hned, protože to máš v mobilu. Nepočítám záběry z různých oceánů, jak jsou zničený plasty a jak všude prostě velký skládky, ale je vidět vlastně všechno hned, tak čím dál tím víc si uvědomuješ, že to, co děláš, má nějaký důsledky, možná je to daný i věkem nebo nějakou dospělostí a nedá se před nima jakoby utíct. Je pravda, že prostě pokud nevymyslíš, jak s těmi odpady pracovat dál, nebo je zapojit do toho cyklu, tak tady skončíme na jedné velké skládce a pak opravdu jediná šance bude utíct na jinou planetu a tu taky takhle jakoby zničit, což mi nepřijde úplně ideální. A další faktor, který mě osobně na tohle upozorňuje, jsou děti, kteří ti pak řeknou, hele, a proč vlastně musíš si to balit a proč musíš kupovat tohle, a vychovávají tě jakoby děti.
A dalo by se říct, že už u produktu nerozhoduje nebo nebude rozhodovat jenom cena, ale i to okolo?
No, čím dál tím víc. Já si dokonce myslím, je řada kamarádů, kteří se dívají jako prvním místě na to, jak jsou vyřešené ty věci okolo, aby vůbec to splnilo jakoby ten základní požadavek na to, že to tady nezničí svět, a pak teprve koukají na sebe, na ten svůj užitek, jak by řekli ekonomové, co z toho mají. Bude to čím dál tím víc. Já sám si pamatuju, že za mých mladých let rozhodoval takzvaně jako příběh té značky nebo příběh třeba silný historie, foundera nebo něco takového, že je to člověk, který přemýšlel o tom, jak zlepšit svět, na něco přišel. No a teďka samozřejmě ten příběh platí, ale ten příběh není zajímavý pro spotřebitele, pokud tam není i v tom příběhu nějaká zmínka jak nějakého širšího kontextu toho té služby nebo výrobku, která prostě nebude škodit ostatním, jak mají lékaři Hippokratově přísaze neškodit non nocere, tak to je i podle mě by se mělo dostat do jakési, nevím jaká přísaha by to byla, ne Hippokratova, ale McDonaldova přísaha, že by hlavně neškodili. To je, jakoby, myslím si, velmi užitečná zásada.
Dalším trendem, možná dneska už i nutností, je podnikání v onlineu. Co si o to myslíš? Máš nějaké tipy na to, jak začít? Proč tam být na tom internetu?
No, já čím dál tím víc bych jako od toho odrazoval dělat něco na internetu, protože si to řekne každý, že to jako stačí mít web a e-shop. Myslím si, že čím dál tím důležitější je dělat něco jako venku, nejenom na tom internetu. Taky si myslím, že spousta lidí z toho internetu jako odejde nebo už odešlo, speciálně z těch všech sociálních sítích a s tím, jak trávíme. Já mě to vždycky říká ten screen time mobil a se divím, co tam tak dlouho dělám každý den, jo, na x hodin. Takže to probudí tu touhu tohle opustit a bude tady velká nostalgie po nějakém návratu jako v jiném způsobu života, který nebude nutně digitální, ale bude spíš analogovej, a s tím, jak člověk je konfrontován s těma zprávama, jak energie nebude a jak prostě kvůli nějakému exitu někoho nedovezou tohle a z Ruska se vypne plyn a to se teďka děje. Cítím na sobě, že lidi se začínají znova učit, jak si, nevím, ušít boty nebo něco na sebe. Taková renesance té burdy, co moje maminka měla vždycky chodila, byl takový vzor a podle toho šicí stroj něco šila nám jako dětem. Pak to všechno, že jo, skončilo a teď zase si myslím, že to bude užitečný skill, on tomu pomohlo samozřejmě roušky, ale i Gandhi si sám jakoby ušil ten jeho outfit, nevím, co to přesně je, a myslím si, že to bude jako zajímavá alternativa oproti toto do it yourself, taky jde nahoru díky 3D tiskánám, že jo, a tak dále. Takže si myslím, že čím dál tím zajímavější je oblast třeba jako do it yourself nebo fyzicky něco dělat nebo návrat k nějaký opravdovosti, která není mediovaná nějakou digitální vrstvou. No. Takže já bych od podnikání na internetu spíš odrazoval, a je to taková inovační technika, že když má někdo nápad na podnikání na internetu, tak mu řeknu super a zkus to teďka vymyslet, ale bez internet, jak bys to udělal. A potom člověk dostane jakoby zajímavý nápad. Takže to je další rada posluchačům, až budete mít dobrý nápad, tak si zkuste škrtnout naprosto zásadní věc, která s tím vaším nápadem souvisí. Takže třeba když chcete dělat e-shop, tak to zkuste bez internetu, nebo když chcete dělat kavánu, tak si zakažte tam prodávat kafe a přivede vás to na zajímavý jako nápady.
Takže digitalizace je za tebe sice dobrá věc, ale
každý to dělá, no, všichni rychle udělají nějaký web, e-shop, a pak já bych spíšel, zkuste se podívat, co by šlo dělat bez digitálna. Ono až přijde blackout, tak to myslím, všichni budeme řešit, takže je dobrý být připravený.
Říká se, že inovace jsou klíčem k zajištění konkurenceschopnosti. Jak to vypadá u nás v České republice? Myslíš si, že inovujeme dost?
No, inovujeme málo, inovujeme strašně málo. Teďka jsem četl nějaký žebříček, že pořád jakoby platí železná opoda v inovacích. A je to taky daný kvalitou myslím, školství, obecně systému. Když se podíváte na žebříčky českých univerzit, tak snad nejlepší Univerzita Karlova je někde 300. příčka. Je to smutný, že se propadáme. Není tak, že bychom se jako přibližovali třeba kvalitou škol k tomu západu nebo i východu vlastně. A v inovacích je to podobné, když se podíváte, ty inovace se měří různě. Je to složitý, je to jako měřit výsledky vědy, jako kde se dělá lepší věda, jestli v Čechách nebo jinde, tak se díváte nejčastěji na ty publikované články v prestižních těch impaktovaných žurnálech, ale nakonec vlastně je důležité se podívat, jestli výsledky té vědy nebo těch inovací se používají v praxi, nejenom, že se o nich napíše, ale pak koukáte, jestli všechny ty patenty, co se jako podaly a jsou výsledkem nápadu, jestli někde se používají a podobně. No a tady já všechny takový průzkumy, data, žebříčky, inovační ekosystémy, tak pořád si myslím, že jsme pod tou metou, kam bychom se mohli a měli dostat. A vzniká tady řada iniciativ naštěstí, který, ať už je to, co dělá hlavní město Praha, nebo doufejme, že i na národní úrovni se na tohle podívají, protože skutečně vytvářet podmínky pro inovace, pro vznik nových nápadů, zejména s využitím technologií, to je základ, jak se vymanit z té pozice montoven a jenom takových těch jakoby služeb s nízkou hodnotou, že tady kompletujeme něco, co pak patří někomu jinému. Je třeba opravdu tady dělat prostě své vlastní věci a nové nápady jsou podmínkou toho.
Co se týče společensky prospěšného podnikání nebo nezisku, tam je ta situace podobná, lepší, horší?
No hodně projektů z nezisku nebo společensky prospěšného podnikání se soustředí na lokální nějaký problém, což je asi fajn i z podstaty, že jsou to ty komunity, kde bydlím nebo kde pracuju, nebo co vidím kolem sebe. Ty jsou potom leckdy jako neúplně přenosné někdy, jo, dá se použít něco. Nejčastější model, jak se inovuje, že se podívám do světa a když tam něco funguje a řeší to podobný problém, tak to skopíruju a udělám to tady, nebo nějak se s nima dohodnu a to rozjedu u nás, což je jakoby asi super. Myslím si, že těch nápadů v té sociální sféře se odvíjí o jako množství zapálených mozků a lidí. Tam je jich hodně, protože to člověka trápí, vidí to. Co je potom složitější, je ten nápad jako ne rozjet, ale hlavně udržet, ufinancovat a jako zajistit ten, jak se tomu říká, to škálování v těch biznisových, že když to začnu dělat, tak se to rozroste, začne řešit problémy jinde a vlastně dokážu vybudovat jakoby sociální startup, nebo jak tomu říct. Tak to už je složitý, ale ta fáze něco rozjet a začít dělat je asi fajn a je dobře. Co si myslím, že je problém, je potom přetavit do něčeho, co funguje dlouhodobě.
To my máme závěrečnou otázku pro všechny naše hosty. A to je, kdybys měl dát jednu radu začínajícím sociálním podnikatelům, jaká by to byla?
Hodně těch projektů už má nějaké řešení někde jinde, že to někdo jiný řeší nebo už rozjel podobnou, nebo takhle, že reaguje na podobnou potřebu nebo podnět. A je to těžký, když to člověk zjistí, že už to někde je, přitom to vymyslel jakoby sám. Ale je mnohem lepší se přidat už k nějaký existující iniciativě, než se snažit to rozjet jenom proto, aby takové rozjel sám a bylo to jeho. Tak bych doporučoval se spojit spíš s někým, kdo už třeba je dál a už má nějakou trakci, než to sám stavit od začátku jen pro ten pocit, že to je moje a je to jako ten můj podpis tady na planetě nebo na čem, protože to je vždycky škoda. Jako je lepší se přidat k něčemu, kdo řeší a je dál na té cestě a už má ten projekt rozvinutější, než to nutně jakoby začít stavit všechno znova sám. Takže taková asi rada. Udělejte si rešerši a jestli někdo už tohle řeší, přidejte se k němu, nesnažte se všechno vyřešit vy sami.
Děkujeme moc za rozhovor, Tomáši.
Poslouchali jste podcast Bez grantu, kam zveme lektory a mentory akcelerátoru 321 dílna, který pořádá nadace Karla Janečka.
Zapojit se můžete i vy na www.321dílna.cz.
Ahoj!